hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD og Autisme Podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og vi plejer at have nogle strøtanker, men det er jo sommer edition, det her. Det er psykiatrisommer, hvor jeg har forskellige mennesker med inden. Og den her gang, der har jeg Pernille Darling med. Velkommen til.
Tak.
Du er, ja, du har lige sagt, hvad du er til mig før, men nu har jeg allerede glemt det.
Jeg er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, og så har jeg en PhD, og så er jeg lektor ved Syddansk Universitet.
Og så har du skrevet bøger også?
Så har jeg skrevet bøger, og er også i gang med en bog.
Ja, omkring tryghed.
Yes.
Måske skal vi snakke om den.
Ja.
Men det, vi skal snakke om, Pernille, jeg synes, du er også med i en af mine bøger. Faktisk er den der omkring, der er for meget i mit hoved, hvor vi interviewer børn, og du er med til at sætte en ramme også. Det var virkelig fedt. Men det, vi skal snakke om, det er tilknytningsmønstre. Mm-hmm. Gerne i forbindelse med ADHD og måske noget autisme også. Altså, men det er noget, du interesserer dig for rigtig meget. Altså, hvorfor gør du egentlig det?
Jamen, det tror jeg, det er, fordi jeg tænker, at der findes ikke to ens mennesker i verden, og alligevel så findes der kun to slags. De trygge og de utrygge.
De trygge og de utrygge?
Ja.
Okay.
Og så kan man jo dele mennesker op efter alle mulige andre parametre, men lige præcis det der med, om man er tryg eller utryg, det tænker jeg er noget af det allervigtigste, hvis vi vil forstå forskel i vores adfærd og forstå dem, som reagerer på en måde, som vi slet ikke selv kan sætte os ind i. Mm. Vi er nødt til at tænke i, at der er et eller andet i deres bagage, som vi ikke kender til, som får dem til at respondere anderledes.
Okay.
Ja.
Og hvis vi skal sådan, altså vi tager, godt tænke mig, at vi sådan både talte sådan i forbindelse med, og måske lidt kronologisk med både barndom og ungdom og voksen. Mm. Det at være voksen også, ikke? Men jeg tænker sådan, altså ser du et mønster i omkring altså tilknytningsmønstre og så ADHD og autisme? Altså, gør du det?
Ja.
Okay.
Altså, kan man sige, lidt mere klassisk, så har man jo opfattet tilknytningsmønstrene som noget, der opstår mellem barnet og, altså i relationen mellem barn og forældre.
Ja.
Og det er nok en lidt for, kan man sige, forsimplet virkelighed. Måske især i dag, hvor man jo ret tidligt kommer ud af blandt andre voksne end sine forældre. Ja. Og det, man skal vide om tilknytningssystemet, det er, at det er med os helt fra start af. Det skal sørge for hele tiden at justere på vores adfærd, sådan så vi overlever. Og jo mindre vi er, jo mere har vi brug for, at det er nogen udefra, der beskytter os og passer på os.
Ja.
Det betyder også, at man er nødt til at kunne afkode og aflæse de reaktioner, man får fra omgivelserne, så man kan begynde at forudsige, hvis jeg gør sådan her over for min far, så gør han sådan her. Ikke?
Mm. Mm.
Der, hvor det måske bliver lidt svært, det er, hvis man er født ind i en verden med en hjerne, der navigerer på nogle lidt anderledes frekvenser.
Ja, fordi at jeg kan huske, både fra dengang, jeg læste til pædagog, og sådan set også dengang, jeg læste psykologi, at der var det, altså blandt andet, var det John Bowlby og sådan nogen, der var inde omkring tilknytningsmønster, og det, de sagde, det var sådan meget omkring tilknytning mellem barnet, og du siger forældre, altså dengang var det meget moren, ikke, altså man snakkede om, ikke?
Ja.
Og det, der var med til at grundlægge ens tilknytning også, tilknytningsformerne også. Men det, du siger også, og det synes jeg virkelig er interessant, det er det der med, ja, men det, der sådan set også spiller ind, det er, at man har en anderledes hjerne.
Ja.
Og hvordan, altså, det er jo vildt interessant, synes jeg.
Ja, men det, jeg tænker, det er, at man skal opfatte det som, at du har noget med dig ind i verden, og det skal du have til at passe til det miljø, som du bliver født ind i, fordi hvis der er for stort et mismatch, så er du dybest set i livsfare, ikke?
Mm.
Så hvis det er, at vi siger, at du har en hjerne, der opfatter 10 gange så mange indtryk som gennemsnitshjernen, så bliver du også hurtigere overstimuleret, du bliver hurtigere stresset, du risikerer hurtigere at ramme forkert i forhold til, hvor andre er i rammen omkring dig.
Mm.
Når du er helt lille, er det selvfølgelig dine forældre, men det bliver jo ret tidligt for danske børn, i hvert fald også andre voksne.
Mm.
Så hvis man hele tiden har den her oplevelse af, at man rammer lidt ved siden af, så begynder man også at blive mere utryg. Og så må man jo trække sig lidt tilbage for at tage noget ansvar.
Og kan du komme et eksempel på det der med at ramme ved siden af, hvad det betyder?
Jamen det kan være for eksempel, lad os sige, en dreng på 2 år eller noget, som vi nu lige nu antager, at har noget ADHD. så kan det være, at han er i en vuggestue på vej til at blive så stor, han skal videre til børnehaven. Og der er bare lidt for meget fart på ham hele tiden, i forhold til, at der står en pædagog, og der skal tage sig af x antal andre børn. Vi ved jo godt, at normeringerne er sådan, at de skal tage sig alt for mange børn. Og det bliver nok ret hurtigt til utryghed i pædagogen, kan man sige, fordi hun skal jo sikre, at der ikke sker noget med ham, samtidig med, at hun skal holde øje med 11-12 andre børn. Og så bliver der måske til sådan en irettesættelse, ikke? Sådan helt tiden, stop nu. Sæt dig lige ned, og stop lige af, og sådan nogle ting. Og så tænker jeg, hvis man får en masse af dem hele tiden, så får man også sådan en masse små, kan man sige, i virkeligheden beskeder om, at du er lidt forkert. Du gør tingene lidt forkert. Og det bliver jo efterhånden til en form for indre utryghed.
Altså, det synes jeg jo er lidt vildt, det du siger, ikke? Fordi at nu ved vi også, at hvis vi kommer sådan skævt ind på livet, og får den der utryghed, så får vi utrygge tilknytningsmønstre, ikke?
Ja.
Og nu sagde jeg lige, at vi skulle tage det slavisk med alderen og sådan, du ved, og det skal vi også. Men det betyder jo også, at langt, langt de fleste med diagnoser nok har et utrygt tilknytningsmønster, fordi at der er jo ingen af os, der ved, at vi har ADHD eller autisme, når vi er i vuggestue, ikke? Altså heller ikke børnehave for langt de fleste vedkommende. Så der, allerede der kommer vi jo lidt skævt ind i livet.
Ja, og vi ved også fra forskningen, at hvis du sammenligner sådan en, det vi kalder for en non-klinisk population, hvor man i hvert fald antager, at der ikke er nogen diagnoser, med en klinisk population, så er frekvensen af de utrygge tilknytningsmønstre meget højere i de kliniske.
Okay.
Så der er simpelthen en højere risiko for at udvikle utryghed i sine strategier til at håndtere modgang og relationer i verden, hvis det er, at man har en psykiatrisk diagnose, ikke?
Ja. Jeg bliver sådan allerede demoraliseret, kan jeg mærke.
Hvad siger du?
Jeg bliver sådan allerede følelse af demoraliseret indeni, sådan, du ved, og sådan opgivende, fordi det er jo virkelig mange, vi snakker om, der starter tidligt i vuggestuerne.
Ja.
Altså, kan en utryg opvækst, eller jeg ved sgu ikke, en utryg tilknytning, måske kan man næsten sige, tilknytningsskade også, altså hvis det virkelig er voldsomt, ikke? Kan det forstærke ADHD-symptomer?
Ja, det bliver jo i hvert fald diskuteret meget, ikke? Og hvad er hønnen og ægget i det her? Mm. Og dengang vi skulle skrue min PhD-protokol sammen, der snakkede vi også om, kunne det lade sig gøre at lave nogle tests eller undersøgelser, hvor vi sådan fik sådan delt op i, at det her primært ADHD, eller er det primært stressreaktion, som jo kan ligne ADHD-symptomer ganske meget?
Ja, for jeg skulle til at spørge dig, om det kan forveksles.
Ja. Det tror jeg godt, det kan. Ja. Men vi kom ligesom frem til, at det kunne ikke rigtig lade sig gøre på nogen som helst valid måde at adskille de to ting.
Hmm.
Jeg skal nok sige, at når man taler om utryghed, eller taler om utrygge tilknytningsstrategier, så opfatter vi det jo ikke som noget sygeligt.
Mm-mm.
Vi opfatter det mere som sådan en tilpasning til miljøet, ikke? Som jeg sagde før. Altså det mønster, vi så gå igennem hyppigst hos børn med ADHD i mit projekt, det er det, der hedder undvigende. Utryg undvigende.
Ja, og hvordan kommer det til udtryk?
Ja, det kommer også til udtryk ved, at de ligesom forsøger at klare sig mere selv.
Okay.
De prøver at undgå at skulle involvere andre, hvis de står i nogle problemer. Og det har muligvis noget at gøre med, at de ligesom har erfaret, at der kommer ikke noget godt ud af det, hvis de prøver at henvende sig til andre og få noget hjælp.
Okay, vildt nok.
Og det kan jo igen have noget at gøre med, hvis de har haft en måde at kontakte og kommunikere med andre, som er blevet misforstået, eller de har misforstået det svar, de har fået tilbage, så skaber det noget utryghed, ikke?
Okay.
Når vi så kommer helt over i det, hvor vi tænker, her ved vi, der er dokumenteret svær omsorgsvigt, så er det der, hvor man overvejer, opfylder man kriterierne for det, der hedder en tilknytningsforstyrrelse. Men det er ikke, altså som det er nu, så bliver det i hvert fald opfattet som to sådan ret adskilte ting. Og selvom man kan argumentere for, måske er det i virkeligheden sådan et spektrum, ikke? Hvor altså, så er det jo selvfølgelig helt ude i ekstremerne, når det bliver tilknytningsforstyrrelse. Men man kan jo blive tiltagende utryg, indtil det bliver alvorligt. Ikke?
Ja. Og hvordan, når det er alvorligt, hvordan kommer det til udtryk?
Jamen, jeg tænker, det kommer jo selvfølgelig forskelligt til udtryk, fordi enkelte, men den måde, man har opdelt det på i forskning, der har man opdelt i trygge, som er sådan den mest optimale. Det er der, hvor du sådan egentlig har en grundlæggende tillid til andre mennesker, og de nok skal være der for dig, hvis du har brug for det. Mm. Tænker, at du har selv en værdi, der gør, at selvfølgelig fortjener du at blive behandlet ordentligt. Ikke? Mm. Så det giver jo noget overskud til også at være sådan åben over for andres perspektiver, og være, kan man sige, modig og turde tage chancer for det, man tænker. Mm. Bliver det for svært, så kommer der nogen og hjælper mig.
Og et sundt selvværd også.
Og hvad?
Og et sundt selvværd, tænker
jeg. Ja. Og så er der de undvigende, som jeg nævnte før. De har en tendens til ligesom at glide lidt af på tingene, og prøve at klare sig selv. Og hvis man kommer ind på noget, der er lidt følelsesmæssigt svært. Jeg har lavet mange tilknytningsinterviews med børn med ADHD. Mm. Når man rammer ind i noget, som er sådan lidt sårbart, så bliver de meget sådan, det er lige meget, det kan jeg ikke huske. Det er lige, altså, det gjorde ikke noget. Så de prøver ligesom at give indtryk af, at de ikke bliver påvirket af noget, som man ellers udefra kan sige, det må på en eller anden måde have gjort dig bange eller ked af det.
Okay, vildt nok.
Men det er stadigvæk sådan en organiseret strategi, som vi kalder det for. Altså det er sådan lidt nogle faste handlemønstre, ikke? Mm. De børn har så brug for, kan man sige, at man er lidt mere vedholdende i sin omsorg over for dem. At man ikke presser sig for meget på, man stiller sig til rådighed og bliver ved, indtil de måske tør og sådan byde ind med noget.
Okay.
Så er der det ambivalente mønster. Mm. Det er der, hvor der nærmer det sig lidt mere panikagtigt stadie, hvor de undvigende børn, de vil forsøge og måske også tænke, det er den bedste løsning at prøve at klare sig selv. Mm. Så er de ambivalente børn nok mere der, hvor de tænker, det kan jeg ikke håndtere selv, men på den anden side også, at andre kommer ikke til at hjælpe mig for alvor. Mm. Så de er meget sådan på for at få kontakt med andre. Og så alligevel afvisende, når de rent faktisk får den. Så de kan ikke rigtig tage imod det, men de kan heller ikke rigtig klare at være uden.
Okay, virkelig kaotiske?
Meget kaotiske, og det kan man også se i de interviews, jeg har lavet med dem.
Okay.
De er lidt færre end de undvigende.
Ja.
Det er svært at følge en rød tråd i det, de siger, fordi det ligesom også bliver kaotisk inde i deres hoved. Ikke? Og når vi så kommer helt derover, hvor man tænker, nu begynder det at blive sådan et stort problem, så taler vi om desorganisering. Det er egentlig ikke på den måde et selvstændigt mønster, men det er, hvor man kan sige, hvis barnet står for noget, der er så svært at håndtere, det ikke har en strategi, det kan læne sig op af noget, der har virket at gøre tidligere, så oplever de sådan en indre psykologisk kollaps. Så okay. kan der ske sådan nærmest hvad som helst. Ikke?
Og hvordan kommer det til udtryk?
Det kan fx være, at de sådan nærmest dissocierer, hvis jeg spørger dem ind til noget, som er sådan følsom for dem, så kan man se, så tjekker de helt ud, og så går der lige nogle sekunder, og så kan de sige, hvad spurgte du om?
Mm. Og dissocierer, det er jo sådan skille, ikke? Altså,
jo, det er sådan, at de nærmest prøver sådan at adskille nogle ting indeni, ikke?
Og jeg vil bare lige blive det her psykologiske indre kollaps, som du snakker om. Ikke? Altså, kan man se på børn, altså, hvordan det ser ud? Er det sådan nogle gange, hvis de sådan flipper ud lige pludselig, eller tager på slutten, eller hvad det nu hedder?
Altså, ja.
Nå jo, men nogle gange så er der bare nogle børn, der bare lige pludselig fra det ene alt øjeblik til det andet, bare snapper, ikke? Og så ligger og skriger på gulvet. Og man kan jo bare tydeligt se, at de kan ikke håndtere et eller andet.
Ja, men det kan være et eksempel, ikke?
Ja.
Der kan jo selvfølgelig være forskellige grunde til, at et barn får et flip, men det kan sagtens være, som du siger, at det er sådan, altså, der har simpelthen været for stor belastning på i forhold til, hvad de har strategier til at håndtere. Ikke?
Jo.
Og hvis de har en grundlæggende tænkning omkring det med, når de står i noget svært, og der kommer ikke til at være nogen, der hjælper dem, så bliver det jo selvfølgelig også en ekstra belastning for dem. Ikke? Det kan godt være, altså nogle børn, der har haft så svært ved at få noget kontinuitet i den hjælp, de får fra de voksne, de kan godt reagere ret hurtigt med desorganisering. Altså, der skal ikke ret meget belastning til, før de ligesom får det der indre kollaps, hvor de enten sådan skifter emne, eller får et flip, eller dissocierer. Men man skal også tænke om det, at vi kan alle sammen opleve det. Altså, hvis der sker noget, der er så svært for os at håndtere, altså lad os sige, du får en pludselig melding om at have mistet nogen tæt på dig, så kan du også få sådan en indre fornemmelse af, at hele den dag, når du ser tilbage på den, har været sådan små brudstykker, ikke? Fordi din hjerne har let efter et eller andet, som den genkender fra tidligere, den kan bruge til at håndtere det her, og det kan den måske ikke nødvendigvis. Så plejer vi måske mere at kalde det for en choktilstand, men det er i virkeligheden lidt det samme, ikke? Sådan en form for desorganisering eller kollaps indeni.
Okay, vildt nok.
Men hvis du sådan har mange nederlag med at søge hjælp og omsorg for andre, så kan det godt blive, at der skal kun ganske lidt til, for at du får det her indre kollaps.
Ja, okay. Så det spektret på en eller anden mærkelig måde, ikke? Altså,
ja.
Kan man sige, at dem, der er fuldstændig undvigende, ikke? Dem, der, altså dem, de første, du snakkede om, ikke?
Ja.
De siger, åh, de har den der følelse af, jeg kan sgu egentlig ikke bruge verden til noget som helst.
Ja.
Kan man sige i gåseøjne, virkelig gåseøjne, at det på en eller anden måde også er lidt sundt også i forhold til det andet kaos? Fordi hvis man bare har taget en beslutning, prøv at, jeg kan ikke stole på nogen her,
ja.
Og så stiller jeg mig her.
Ja, så, ja, ja sådan, godt, kan, det. Sådan kan det virke. Ikke? Ja, 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 altså, ja. Det er også der, hvor jeg nogle gange taler om, at nogen de kan komme til at virke robuste, fordi de er sådan hårde på overfladen.
Ja,
det virker
præcis.
Som om, at de har teflon på, og alt praller af og sådan noget. Ikke?
Lige præcis.
Men jeg tror, man skal tænke det som, at det er stadigvæk sådan en overlevelsesstrategi. Så
ja, de har alligevel kaos.
Ja, de har alligevel stillet sig et sted, hvor de er sikre på, at det kan de håndtere. De tager ikke sådan chancer, og de passer også, for eksempel i parforhold, mere på sig selv. Ikke? Så kan det være, at partneren ligesom oplever, at der er et eller andet rum, jeg ikke kan få lov til at komme helt ind i, og det kan jo også blive problematisk på et eller andet tidspunkt. Især hvis partneren så ligesom prøver at presse på for at komme ind og mærke, hvad er det, jeg ikke må se op der. Så kan den undvigende ligesom gå endnu mere i baglås, fordi at vedkommende er bange for, at det at det alligevel ender i en eller anden form for svigt, hvis jeg viser, hvad jeg faktisk indeholder, ikke?
Jo, lige præcis.
Ja.
Altså, nu bliver vi lige barndommen stadig, og taler om det også. Jeg ved jo, at der er rigtig mange forældre, der har gået igennem den her, den her sådan proces her, at de har et barn, som opfører sig sådan påfaldende, eller sådan, ikke, sådan udfordrende, ikke?
Ja.
Og så, indtil de så får en diagnose på et tidspunkt, og så ser de tilbage, og så får de virkelig det dårligt med, at de har skældt så meget ud også, altså fordi, at de prøver, altså de har jo ikke vidst noget, vel? De prøver at afrette barnet på en eller anden mærkelig måde.
Ja.
Kan det forværre de der ting her, vi snakker om?
Altså, om det kan forvære utrygheden, når man bliver skældt altså, ud?
Ja, og også, du ved, fordi det virker lidt som om, altså, hvis jeg nu, altså, det er, du har en sådan en indre motor, hvis vi sådan visualiserer det lidt, ikke? Og den, der er en ting, sådan et tandhjul i det, der hedder et ADHD.
Ja.
Og så er der et tandhjul, der hedder en eller anden form for tilknytnings udfordring, ikke?
Ja.
Og så virker det som om, på det du siger, at de to ting, de forstærker hinanden, eller du ved ikke, altså hvis der er virkelig voldsomme tilknytningsproblemer, så vokser det der tandhjul og bliver stort. Og så min tese, det er sådan, og hvis der er endnu, og det påvirker ADHD-tandhjulet, og hvis man så skælder ud og alt muligt, så bliver det også påvirket, og så påvirker det hinanden.
Ja.
Kan du følge mig?
Ja, det kan jeg godt, og jeg tænker, det er jo sådan noget, der gælder for os alle sammen, at nogle af de her træk, de bliver mere accentueret, jo mere belastet og stresset
præcis,
de er, ikke?
Ja.
Så på den måde tænker jeg, at der er sådan en form for gensidig påvirkning af de to tilstande.
Ja.
Den professor, der var min hovedvejleder på min PhD, Ole Jacob Storebø, han har også interesseret sig enormt meget for, hvad betyder tilknytning egentlig for børn med ADHD og omvendt. Og han lavede sådan en systematisk litteraturgennemgang. Jeg var også med på den, men det var ham, der helt klart trak det store læs. Hvor han også kunne se, at der var sådan forskellige sammenhænge mellem det her, hvor et barn med utryghed så også ud til at ligesom have en højere risiko for at udvikle noget ADHD-symptomlignende. Og den anden vej rundt, og forældre med ADHD havde også en større risiko for at blive værre utrygge. Det fandt jeg også i mit projekt, at forældre, også forældre, som ikke var kendt med nogen diagnoser, men som havde barn med ADHD og tænkte med sig selv, de havde nogle træk der, de havde også en større grad af utryghed, når jeg lavede interviews med dem, hvor jeg tænker, det hænger måske også på en eller anden måde meget godt med, at de har fået nogle nederlag, fordi de så får en tid, hvor de måske i endnu højere grad har fået at vide, at de bare skulle tage sig lidt sammen og gøre sig lidt mere umage og sådan nogle ting. Ikke? Så altså, sådan helt overordnet, så kunne jeg bare godt tænke mig, at man sådan forholdt sig til, at børn med ADHD, de har sandsynligvis mange flere nederlag med sig, eller det ved jo, de kan
det
næsten ikke undgås, ikke? Når de når frem til diagnosen, men at vi så også forholder os til den del.
Ja, og hvordan gør vi det?
Det er fint at starte op med, jamen det tænker jeg også, så skal man, det er jo en lidt længere proces, end at bare i citationstegn at starte noget medicin.
Mm.
Så kan man give noget psykoedukation til at lære dem, hvordan navigerer vi så i verden med, det her ekstra gear.
Mm.
Men der mangler ligesom den del, hvor man begynder at reparere på alt den der forkerthedsfølelse, de har med sig i bagagen nu, synes jeg. Det er jo ikke bare noget, man gør fra den ene dag til den anden, og jeg tror relativt mange børn og unge, der kigger tilbage, kan se, okay, der var også den dag, hvor jeg virkelig var for meget, der var den dag, hvor jeg bare flippede i 1700 afdelinger og sådan noget, ikke? Som det er jo ikke bare væk, fordi de får diagnosen, men sådan ligesom hjælp til at få lagt den på den hylde, der hedder, du kunne faktisk ikke gøre for det, vel? Det kunne ikke være anderledes end på den her måde, ligesom det kan ikke være anderledes end jeg nogle gange kommer til at svare forkert, fordi jeg hører dårligt og gætter på, hvad folk siger. Og det er sådan, der er mere konkret og til at forstå, end at man har en hjerne, der...
Ja, lige præcis. Men det er jo også det, jeg plejer at sige, sådan, at der er mange søjler i at komme igennem de her diagnoser, ikke? Og en af søjlerne, det er, som du sagde, det er jo det der med, at det kan være medicinen og forståelsen, men det er også en selverkendelse også, den der med, okay, du ved, der er ting, jeg kan, der er ting, jeg ikke kan, der er ting, der er sket for mig i mit liv.
Ja.
Nu har jeg den her diagnose, jeg ved, hvorfor nu.
Ja.
Altså ligesom at placere de der sådan, nederlag og fortællinger i kasser.
Ja.
Altså, nu er det jo sådan, at der er en stor grad af aflighed i det her. Så kan forældres tilknytningsmønstre også påvirke barnet med ADHD og dets tilknytningsmønstre? Skal du følge det?
Ja. Ja, det kan det. Fordi det man jo ligesom, jeg tror man siger, at det du i ungdommen fornemmer, eller barndommen fornemmer, du i alderdom aldrig glemmer, eller sådan et eller andet i den dur. Men, men det er i hvert fald sådan, at meget af det man har fået i sin barndom, det tager man jo med sig ind i sit voksenliv. Og det betyder jo også, hvis ikke du er meget bevidst om nogle af de ting, du måske fik som barn, har du ikke lyst til at tage med dig, så kommer man nemt til at gentage det. Og det er jo også fordi, både tilknytningssystemet og hjernen i det hele taget, har en tendens til at falde tilbage på det, der virker velkendt.
Mm.
Når det er, at man står i noget, hvor man bliver på den ene måde lidt stresset eller presset, ikke? Det er også derfor, du kan se på nogle mennesker, som er meget utrygge, måske, og så se, de har nogle reaktionsmønstre, hvor man kan stå udefra og tænke, hvorfor bliver du ved med at gøre det der?
Og hvad er det for nogle reaktionsmønstre?
Jamen, det kan være nogen, for eksempel, der bliver ved med at vende tilbage til voldelige forhold, ikke? Men hvis de kommer fra noget, hvor de har fået med sig, at de faktisk ikke føler, at de fortjener noget mere end det. Og der ovenikøbet er noget velkendt i det der,
der
lidt...
Der kan også ligge noget tryghed i.
Hvad siger du?
Der kan ligge noget tryghed i et voldeligt forhold.
Bliver det velkendte bliver trygt. Ja, det er John Bowlby, som du nævnte tidligere, som jo er ham, der beskrev hele tilknytningsteorien med hjælp fra nogle andre. Ikke? Han sagde også, at det gælder for alle mennesker, at vi har det her primitive instinkt, at når noget er velkendt, så er det også mere trygt. Ikke? Og nok fordi, hvis vi har stået i det før, og vi har overlevet det, så har vi også på en eller anden måde starten på en strategi til at håndtere noget lignende senere. Ikke?
Vildt nok.
Ja.
Vildt nok. Vi bliver lige barndom lidt endnu. Det er, at altså, er der nogle tegn, som man skal være opmærksom på som forældre, hvis man har et barn med ADHD og er bekymret for... altså, der er nogle tilknytningsudfordringer?
Ja, godt spørgsmål. Jeg tænker, hvis man i det hele taget er opmærksom på, at der jo følger nogle nederlag med at gå rundt med den her udiagnostiserede tilstand, så tror jeg, det er et godt sted at starte. Og jeg tror også, det er godt at tale med sit barn om, at det, alt det her, du har oplevet, hvis det har været rigtig meget skæld ud, at det kan godt sætte sig ind i som noget usikkerhed. Måske ruse, og være opmærksom på, hver gang barnet åbner lidt op, og måske fortæller om noget af det, der har været svært, som ikke måske tidligere er blevet nævnt. Altså jeg tror, det er noget, der skal foregå sådan stille og roligt. Man kan ikke ligesom presse tryghed igennem. Så det bliver nødt til at være... man skal tænke tilknytningssystemet som sådan et styresystem, der kun meget langsomt ændrer sine strategier. Og det gør det ved, at det skal ligesom indsamle en masse nye erfaringer med. Nu er det faktisk okay at åbne lidt mere op på det, jeg indeholder. Jeg bliver ikke mødt med at blive gjort forkert eller blive skældt ud. Og så i det hele taget, det der med at kunne bevare roen. Jeg kan huske en dag, hvor min mellemste, hun var kommet hjem, jeg tror nogle dage i træk, og havde fortalt om en pige, hun følte sig generet af i skolen. Hvor jeg sådan, måske blev sådan lidt, ej, nu er det også nok, og jeg får fat i den skole, og får fat i forældrene, og jeg kørte lidt en stemning op. Og så sagde hun til mig, du skal ikke fikse hele tiden, du skal bare lytte. Og så tænkte jeg, det var virkelig, virkelig et godt råd, ikke?
Jo.
Der tror jeg nogle gange, man som forældre skal mærke, at det i virkeligheden min utryghed nu, der tager over og får mig til at agere. Jo mere man kan skabe det der rum, hvor ens børn kan få lov til at bare åbne for det, de indeholder, uden at de føler, det bliver fikset eller foldet eller altså puttet tilbage i en æske igen, jo bedre.
Så det at tale med børn, altså der er nogle gange, så undervurderer vi dem jo også, fordi man kan virkelig snakke meget med dem, altså skabe nogle gode rammer for dem også, ikke? Altså at vende ting, altså ja, fordi der er virkelig mange, der netop går rundt med den der forkerthedsfølelse, ikke? Altså det er ret vildt, synes jeg.
Ja.
Altså...
Så noget med at være tilgængelig, sådan så man ligesom, kan man sige, man er der på det rette tidspunkt, hvor der lige er det her, den her modighed i forhold til at åbne lidt op, og så bare rumme det, ikke?
Jo.
Det tror jeg er det allervigtigste.
Altså igen, du, altså, jeg tror også det der med, altså det, og det er jo også det, mange gør, ikke? Altså det er der, hvor psykoedukationen kommer ind, ikke? Det der med at lære, hvordan så livet skal være, ikke? Altså at skabe nogle rolige omgivelser, og nogle trygge omgivelser også, ikke? Så meget som overhovedet muligt også, ikke? Ja. Altså, så har både børn det jo med at gå hen og blive voksne, ikke? vi bliver unge, og vi bliver voksne. Altså, hvordan kommer... de her tilknytningsmønstre så typisk udtryk hos både altså ja sådan unge voksne og voksne, altså du ved i nære relationer, man tænker sådan også kærlighed og venskab og arbejde også, ikke? Fordi nu er vi blevet enige om at den her grundpræmis af lavkagebunden, det er at der er en klar overrepræsentation af utryg tilknytning.
Ja.
Hvad sker der så, når vi bliver voksne?
Jamen, det kommer sådan set til udtryk i næsten alle de relationer, man er i. Så det vil også vise sig i venskaber, i kærlighedsrelationer, til ens søskende, hvis man har det, og på arbejdspladser, ikke? Så hvis du har den der, nu har jeg talt om det undvigende meget, fordi at vi også lige snakkede med ADHD, og det var det mønster, vi så gå mest igen. Så vil du også tage det med dig ind.
Kan du komme med nogle eksempler? Altså for eksempel arbejdspladsen. Hvordan kan det komme til udtryk?
Jamen det kan for eksempel komme til udtryk ved, at man måske er hurtig til at sådan, trække sig lidt tilbage, hvis der er en situation, hvor man føler sig bare en lille smule kritiseret. Og det kan være, at det ikke engang var kritik. Det kan være, at det var en vejledning eller en eller anden form for... måske et velment forsøg på at hjælpe med noget, ikke?
Jo.
Det kan være, at man måske ikke går lige så meget ind i forskellige relationer. Der er jo mange forskellige relationer på en arbejdsplads, som de mere trygge gør. Man viser lidt mindre af sig selv, og kollegerne kan have den der fornemmelse af, at igen, han virker en lille smule reserveret. Og det kan være helt korrekt, at vedkommende er lidt mere reserveret, fordi man passer lidt mere på sig selv i forhold til andre mennesker, ikke?
Og hvad med i relationer, i kærlighedsrelationer?
I virkeligheden det samme. Okay. Altså, at det kan være, at man oplever, eller kæresten oplever, at der er et eller andet et eller andet rum, man ikke helt får adgang til. Og nogle gange, så kan det jo også give anledning til nogle konflikter, fordi hvis man kan mærke som kæreste, at der er et eller andet, jeg ikke får lov til at se og mærke, og det vil man jo gerne, hvis man elsker hinanden. Så bliver man måske også lidt mere insisterende, eller lidt mere undersøgende på det. Og hvis det bliver for meget for den, der er grundlæggende undvigende og utryg, så kan det måske ende med, at man trækker sig helt ud af det og tilbage, og så kan det blive sådan en selvforstærkende proces, hvor kæresten presser på, og den undvigende trækker sig tilbage.
Ja, og nu tænker jeg også kritik.
Kritik også, ikke?
Altså, det, som du sagde før, ikke? Altså, det er der også en del af.
Ja.
Altså, i et forhold, ikke? Altså, ikke fordi, altså, man kan jo...
Ja.
Men det er jo sådan lidt, jeg synes, at du skal, og så videre.
Ikke? Ja, præcis. Altså, og det kan jo også være sådan noget, hvor man kan sige, der er jo mange ting, der kan påvirke, hvor utryg du er her nu. Nu har vi talt om mønstre, som er sådan det mest almindelige strategi, man har med sig, ikke? Men der er jo også alt det kontekstuelle, der kan være noget omkring dig, der påvirker, at lige her nu, så er du faktisk mere utryg, end du normalt er, ikke? Og jeg kan huske, der var vores ældste, som nu er 18, han var helt lille, og jeg var presset af søvnmangel og alt det nye i at have en baby. Og så var vi ude hos mine forældre, og så kigger min mand Michael i den der pusletaske, og så siger han bare, hvor har du lagt blærerne henne? Eller... har du glemt blærerne, eller et eller andet? Og jeg kan bare huske, jeg var helt rotterne. Altså, inde i mit hoved, så stod han og beskyldte mig for at være en dårlig mor. Så jeg var jo helt grædefærdig. Og bagefter, så kunne jeg jo godt se, det gjorde han ikke overhovedet, det kunne han ikke drømme om at gøre. Men det var fordi, jeg sådan nærmest selv havde fået den her følelse af, at jeg egentlig ikke mestrede hele den her opgave med at være mor særlig godt. Ikke?
Og når man så har en diagnose, så har man det ofte sådan.
Ja.
Meget ofte.
Meget ofte, ja.
Og det ved også på overarbejde også, ikke?
Ja.
Altså,
ja.
Det er jo ret vildt. Der er mange voksne med ADHD, der beskriver sådan, synes jeg også, både når man snakker med dem, og både podcasten her, og de interviews, jeg har lavet, og dem, jeg coacher også, og sådan noget, at der er mange, der har den der følelse af, at altid, altså en følelse af at være bare været forladt altid, og en følelse af at blive misforstået, ikke? Du brugte den der forkerte følelse her, og den hører jeg også meget tit, men den der forladthedsfølelse og misforstået der, ikke? Kan det hænge sammen med tilknytningserfaringerne også?
Ja, altså fordi nu talte vi lige om parforhold før, hvis det er, at man simpelthen hele tiden er sådan, har reserveret et rum indeni, hvor man ikke lader den anden komme helt tæt på, så kan man jo faktisk godt komme ud i, at den anden så giver op på det. Og så tror jeg, så bliver ens tilknytningssystem bekræftet i, når jeg kan ikke stole på andre.
Ja.
Det var det rigtige, at jeg ikke lod ham eller hende se det der særligt sårbare sted, jeg har. Ikke? For det, man jo er bange for, det er, at det bliver brugt imod en. Ikke? Altså, man ved jo godt rationelt, man ikke er i livsfar, men det gør tilknytningssystemet sådan set ikke. I det øjeblik, du bliver utryg, så bliver alt andet ligesom ryddet til side, og så er der ikke andet end målet om at komme i sikkerhed igen.
Og hvordan kommer man det, hvis det er det primitive, der ligesom træder ind?
Jamen det kan for eksempel være ved, at man så siger, så lukker man bare ned og af og trækker sig tilbage.
Og forlader
så
forholdet.
Ja, det kan det være, ikke?
Altså, det kan også være. Eller isolerer sig også, altså i skænderier.
Ja, det kan det også være, ikke?
Ja, okay. Ja.
Og nogle gange, så kan man måske se, der har været sådan en gentagen mønster i, at når man har havnet i en eller anden form for konflikt, som jo ikke kan undgås, når man har et tæt forhold. Og så har man tendens til at lukke af og trække sig tilbage, ikke?
Og det er en sikkerhed.
Hvad siger du?
Det er jo en sikkerhed.
Ja, altså, det er jo
en strategi, en sikkerhedsstrategi. Ja. Ikke?
Altså. Det er også derfor, jeg siger, at der findes to slags mennesker på en eller anden måde. Ikke? De trygge og de utrygge, og man er jo ikke konstant tryg, og man er heller ikke konstant utryg.
Nej.
Men når man er utryg,
så
er der ligesom ikke andre mål, end at komme i sikkerhed igen. Og hvis du så har nogle meget utrygge mønstre, så skal der lidt mindre til, før du føler dig utryg, ikke? Altså, at du får aktiveret den der følelse af, at nu bliver jeg nødt til lige at beskytte mig selv igen og bringe mig selv i sikkerhed.
Altså, jeg håber virkelig, at hvis der er nogen, der sidder og lytter med og kan genkende det, og især i parforholdet også, ikke? At man sådan virkelig får skrevet de her ting bag øret, og så også, når man når man ligesom oplever det, som du siger, alle har jo konflikter, ikke? Men når de mekanismer går i gang, at man prøver også at gå lidt meta og være sådan beskuer af det, og så samtidig have lavet nogle aftaler imellem par, altså parerne omkring, når det sker, så accepterer vi ikke, at vi går hver til sit, eller sidder hver sit rum, men vi går hen til hinanden og tager hinanden i hånden, og accepterer, at jo, du er i din følelsesvold nu, du er stukket af, du er løbet i sikkerhed, fordi du er bange.
Ja.
Men der er ikke noget at være bange for.
Nej, men man kan også sige, jeg tænker egentlig også, det er okay, hvis man er nået så langt, så man ved det, at når jeg trækker mig tilbage, så er det i virkeligheden, fordi jeg løber i sikkerhed. Så kan det også godt være, at det mest sådan konstruktive er at aftale, at så er det, når jeg lige har fået ro på mit system, at vi får snakket om tingene. Fordi det modsatte, eller næsten modsatte, det der med, at man bare løber i sikkerhed, efterlader jo også partneren i stor utryghed. Altså bliver nu fuldstændig lukket ude igen. Ikke? Så hvis det er, man bare kan nå frem til, at jeg har lige brug for at få noget ro på selv, og så kan vi tage det op, så den anden ved, jeg er ikke blevet forladt. Omvendt så tror jeg ikke, man kan ikke presse sit system til at finde ro. Det skal ske sådan langsomt. Ja. Ikke?
Men bare det, man taler om det, så ved man jo, okay, det er en ting. Det får mig også ind i det der, altså, hvordan, vi har været lidt inde på det, hvordan arbejder man sådan, både inden for psykiatrien og sådan terapeutisk med et menneske, altså med ADHD og et utrygt tilknytningsmønster, udover bevidstheden, som vi lige har været inde på, ikke?
Ja, men vi arbejder jo sådan set ikke rigtig med det i psykiatrien, så er det jo mere sådan, kan man sige, hvis der er nogen ligesom mig, der har en særlig interesse for det rundt omkring. Jeg tror, alle er sådan ordnet klar over, at nogle gange så kan det vigtigste at gøre, det er at skabe ro for familien og at skabe tryghed for dem, ikke? Fordi meget ofte så har de jo slået sig ganske meget på at forsøge at få hjælp, når de kommer ind til os, og derfor så kan det der kan være hjælpsomt, tænker jeg, det er, at personalerne bliver klar over, hvis de står over for nogle reaktioner hos børn, unge eller deres forældre, så er de måske formet, altså de er jo formet af alt det, der er gået forud for, at de nu står her i dag. Og det kan være, og det oplever man ikke så sjældent, da forældre, der er bare klar til at slås, når de kommer ind ad døren. Ikke? Og man kan bare næsten se det på dem. Her kommer en løvemor og en løvefar ind ad døren. Og de har bare ikke tænkt sig at give op, før at de får noget hjælp. Så hvis det er, man ligesom kan håndtere det, uden sådan selv at gå i forsvar, og begynde at blive meget styrende og strukturerende, og sådan, jeg tror, den sætning, jeg næsten kan få det mest dårligt af at høre, det er, når der er nogen, der siger, at det er dig eller mig, der er den professionelle, ikke? Altså, fordi det er jo virkelig sådan at sætte hårdt mod hårdt. Men bare at være til stede i det, og så lade dem ligesom komme med alt deres tvivl og uro og frustration og følelse af at være blevet svigtet, inden de kom hertil, så tror jeg, så er man godt på vej til at få etableret et godt samarbejde med familien, ikke? Men at arbejde decideret med tilknytningstraumer, kan vi kalde det for, fordi vi ikke har noget rigtig godt ord for at beskrive, at der er nogle udfordringer, men det er ikke en egentlig tilknytningsforstyrrelse. Det er ikke noget, vi sådan gør mere sådan fast i psykiatrien.
Nej, men udover det, så vil jeg så sige, det er jo... altså, det sætter jo også et eller andet sted lige pludselig nogen... Og det kan være et andet program, ikke? Med nogle spørgsmålstegn omkring vuggestuer også, ikke? Og,
jo.
Altså, børnehaver også, ikke? Altså, men...
Ja.
Altså, hvordan er det, vi generelt har børn i vuggestuer, ikke?
Ja.
Altså...
Bowlbys søn har faktisk skrevet en artikel om, at han er bekymret over den måde, vi har institutioner. Og nu tror jeg ikke, han kender sit danske forhold. Det er ikke, fordi han er modstander af, at man har institutioner, men det, han siger, det er, at man er nødt til at have fokus på, at der skal være en gennemgående voksen, en, som børnene kender så godt, så de kan udvikle den her sådan, tætte relation til dem. For det er ikke sådan, at forældrene er de eneste, der kan være den her tryghedsperson for børn. Men hvis der er udskiftning i de voksne hele tiden,
Så skaber det utryghed.
Så skaber det utryghed, ikke? Mm. Fordi vi kan jo godt stå udefra måske og sige, at det er en smadersød voksen, vi sender ind på stuen til de her børn, men indtil de kender dem lidt, så kan de ikke begynde at danne en relation til dem.
Okay,
det er klart. Og der er det særlige ved, at man kan sige, man kan lave sådan næsten en hierarkisk opbygning. Der er den indledende kontakt. Så begynder der at være noget relationsagtigt, ikke? Noget interaktion. Mm. På et eller andet tidspunkt, når du når helt op på det allerøverste, fineste lag, så er det, at vi får den her tilknytningstryghedsrelation, som er kendetegnet ved, at du, det er en, du søger hen til, når du føler dig bange og utryg. Så ved du, det er der, jeg skal hen. Det er en, du bruger til ligesom at udforske verden og tænke, nu træder jeg lige ud, hvor det bliver en lille smule farligt her, men jeg ved, at den person skal nok være der til at redde mig ind, hvis det bliver for meget. Og så er der det, der hedder separation protest. At hvis der er noget, der ligesom truer den relation der, så vil man også blive rigtig, rigtig utryg og søge tilbage. Det er ikke kun noget, børn oplever. Altså, jeg kan mærke det selv. Bare sådan ting, som at jeg skal være væk fra min familie i mange dage, så kan jeg mærke, der er noget, der stritter inden i mig. Ikke?
Jo.
Og så er der den særlige ting omkring tilknytningsrelationer, det er, at så er man irreplaceable. Så du har også nogle mennesker i dit liv, måske, hvor du vil vide, jamen, der er ikke nogen, der kan tage den plads. Og det behøver ikke at være, ens forældre, men det er det jo, der er jo noget særligt over at miste sine forældre, ikke? Men jeg har for eksempel veninder, jeg har kendt i 40 år, hvor jeg ved, at det vil være et helt særligt tab for mig at miste dem. Fordi det er ofte er dem, og min mand, ikke? Jeg går til, hvis jeg kan mærke, at nu er jeg presset. Eller...
Så man oplever det alle sammen på forskellige niveauer.
Ja.
Prøv, Pernille, det har været sindssygt spændende. Altså virkelig, virkelig spændende, synes jeg. Altså, og meget, meget tankevækkende at lytte til dig.
Det er jeg glad for.
Altså, det vil jeg sige. Hvis man vil have fat i din bog, hvor køber man den så? Og hvad hedder den?
Jamen, jeg har jo skrevet en lille bog, der hedder Kort og godt om tilknytning, sammen med Niels Peter Rygaard. Og lige nu, der skriver jeg på en bog, der nok kommer til at hedde Størst af alt af tryghed.
Okay.
Men den udkommer først slutningen af året, tror jeg.
Så den første kan man købe så, finde dit navn.
Ved Dansk Psykologisk Forlag, ja.
Ja, Pernille Darling.
Ja.
Tusind tak, fordi du gad at komme herud i sommeren, og den her sommeredition. Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige, at vi lyttes ved, og vi høres ved næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med i studiet.